Ухаарал хүчээр сэлбэх доктор Дарлин Салагийн уран зөгийн үгс нэвтрүүлэг.
Ачхүү Крестьяныга төрсний дараа би ээжд нь зөөлөн материалтай гэрийн халаад бэлгэлж байсан юм. Тэгсэн хідэн сарын дараагаас Крестьян маань машин дотор явахдаа ээжийнхин халаадыг тэмэрч явах гээд байдаг болчих уу? Өгч явахаас өөр аргагүй болсон их шайрал нь халаадныхаа хормоноос 30 см орчим тариад Крестьянд өмчлүүлэх болсон юм. Гэтэл Крестьян машин дотор жижиг халаадаа тэврээд харин орой унтахдаа том халаадыг нь авнаа гэж зүтгэх боллоо. Эцэст нь би шэрэлд дахиад нэг шинэ халаад авч өхөөс өөр аргагүй төрсөн юм. Насанд хүрсэн бид бяцхан хүүхэд шиг зөөлөн халаад юм уу, хүнжил тэрч тайвширдаг байвал мэдээж эвгүй харагдана. Гэхдээ тэглээгээд бидэнд тайтгарал хэрэггүй гэсэн үг биш. Бурхан ч үүнийг сайн мэднэ. Тиймээс Библиэд хэлэхдээ тэр бол өршөөлийн эцэг бөгөөд бүх тайвширлын бурхан юм гэж 2-р Коринт номын 1:3-т хэлсэн байдаг. Тэндээч бидний амьдралд хүнд хэцүү нөхцөл байдал тохиолдох үед биднийг өөрлөгөө ирж тайвширдаг байгаасаа гэж бурхан хүсдэг. Харамсалтай нь бид бурханаас тусламж гуйхын оронд өөрөө бүхнийг зохицуулах гэж оролддог. Хэрвээ бид ингэж оролддгүй байсан бол бурханаас ямар гайхамшигтай тайтгарал, тайвшрал, амар тайвныг хүлээж авах байсныг та төсөөлж байна уу? Хуучны нэгэн магтуу дуун дээр бид гайхалтай амар тайвнаас татгалзаж шаардлагагүй зовлонг үүрдэг. Учир нь бид залбирлаар дамжуулан бүх асуудлаа бурханд даатгахаас татгалздаг юм гэж өгүүлсэн байдаг. Өнөөдөр хэрвээ таны зүрх сэтгэл шаналж танд амар тайван хэрэгтэй байгаа бол бурханаас амар тайван тайтгарлыг хүсэн гоохоос битгий татгалзаарай. Өршөөлийн эцэг бөгөөд бүх тайвширлын бурхан болсон тэр таныг алгаа дэлгээд хүлээж авах болно. Та түн рүү гүйж очиод түнд зүрх сэтгэлээ уудлаарай. Тэр таныг тайтгаруулах болно.
Доктор Дарлин Салагийн уран зөгийн үгс нэвтрүүлгийг танд хүргэлээ.